Hey guys, what's up and welcome back sa isang episode ulit ng Filipino Millennial Mindset Podcast, a podcast dedicated to sharing the mindset of a millennial with the intention of learning from one another. If you find the topics helpful at yung mga discussions, please do subscribe or follow the podcast sa mga platforms na ginagamit nyo. It really helps spread the word to others na will also find this helpful. Now before anything else, if you guys don't know yet, ang work ko is, you know, analyzing content for social media. So ang client namin is mga speakers, entrepreneurs, business owners. And isa sa mga client namin, his name is Ed Mylett. That's E-D Mylett, M-Y-L-E-T-T. And meron siyang podcast, and ang mga naging guest na sa podcast niya so far is yung founder ng Adidas, founder ng Starbucks, mga ganun. And also, if you're familiar with James Clear, yung author ng Atomic Habits and other habit books, and lately, naging guest niya rin si Charles Duhigg, yung author ng Power of Habits, and gusto kong i-discuss yan sa mga susunod na episode, talagang deep dive into habits. Pero ngayon, meron siyang in-interview lately, and the topic is about regret. His name is Daniel Pink. As in pink, yung kulay na pink. And yung main idea ng topic nila is, regret is not a bad thing. Ngayon, hindi ko alam kung bakit, pero parang nung nauna ko palang naririnig sila nag-usap, parang alam ko na agad yung ano eh, yung magiging message nung sinabi niya yun, na regret is not a bad thing. Now, normally, pag may mga naririnig akong mga gantong topic na parang against, you know, conventional wisdom, ayoko kontrahin agad eh, kasi feeling ko parang, ano ba ito, gusto lang ba nila kontrahin para mag-trending, mga ganun. Alam mo yun, yung parang gusto lang nila maging controversial. Pero hindi yun yung case dito eh. So yung usual take natin sa regret is, it's bad. So, uso sa mga, lalo sa mga motivational channels, yung mga don't look back, never look back, mga ganun. Lalo sa mga overthinker, masamang mag-look back and mag-dwell dun sa mga, alam mo yun, mga mistakes and regret. Pero ano eh, nagigets ko yung point niya na regret is part of human behavior, human experience. And I think when you experience regret, it's a sign that natuto ka. Kasi alam mo na kung ano yung tama, so gusto mo sanang itama yung mali mo nung nakaraan. Ang problema lang, hindi mo na mababalik yung nakaraan. Pero, for sure, as you live your life, magkakaroon ka at magkakaroon ulit ng challenges. And siguro, mayroong magkaroon ka ng similar challenge na na-experience mo before, alam mo na yung gagawin mo. And that's why regret is such a useful thing. It's not a good emotion. Talagang in-admit naman dun sa podcast na to na hindi talaga good emotion ang regret. Yun nga lang, it's how you treat it. And then yung next point na gusto kong i-bring up is yung takot mag-make ng decision dahil, alam mo yun, takot mag-regret. Ang nangyari, hindi na lang magte-take action, hindi na lang magagawa ng decision. Pero sobrang nag-click sa akin nung sinabi niya na maximizing every, or rather, trying to maximize every decision is a recipe for misery. Kasi, ewan ko, para sa akin, that's like perfectionism. Na gusto mong lahat ng decision mo sa buhay, 100% prepared ka, lahat na lang research na gawa mo. Alam mo yun, yung parang ayaw mo talagang magkamali. Pero na-realize ko na that's perfectionism nga. And if your standards is perfect, you'll never reach that standard because that's an impossible standard. No, nothing is perfect, diba? Now again, looking back at the past and alam mo yun, mag-dwell dun, yun yung pinaka-pangit na way on using regret or looking at regret. Pero pag hindi mo na lang pinansin yung mga regrets mo before, parang ano ba, dumaan lang ba yung mga pagkakamali mo, tapos wala ka natutunan. Tapos pag nangyari ulit yun, mauulit lang, and then ignore mo lang ulit, tapos wala ka ulit natutunan. Ang hirap maging ganun, para kang react lang ng react, instead of, dahil na-experience mo na, na-anticipate mo tuloy ngayon, pagtingin mong mangyayari ulit, alam mo na gagawin mo, diba? Taking action is learning. Regret is what keeps people from taking action, and yun nga, regret is a sign that you are learning. So, if you're not gonna take action dahil takot kang may i-regret, you're not gonna learn anything. Lahat ng nasa isip mo parang teorya lang. You're just living your life through theories instead of actuality na talagang na-experience mo, natuto ka. And then, habang buhay mo nang daladala yung knowledge na natutunan mo. And also, this is the last point I wanna make on this topic of regret. Experiencing regret is actually, you know, a sign na you're a good person. Kasi pag may nagawa kang mali sa kapwa mo or basta immoral, pag if you regret that, it means na talaga na pinagsisisihan mo. Alam mo kung ano yung dapat, alam mo yung tama, na gusto mo sanang yun yung ginawa mo sana. Na di mo na siguro mababalik dahil nagawa mo na, pero may choice kang wag ulitin yun. Di ba? Kasi ang pinakamasama siguro is yung may ginawa kang immoral sa kapwa mo o sa sarili mo tapos wala kang kahit konting bahid ng regret. Sabi nga nila only sociopaths don't experience regret. And then nagsink in sa akin nga yun na, gusto ko naman maging mabuting tao. May mga bagay akong pinagsisihan na ginawa ko before, lalo na nung mga teenager pa ako. Mga bagay na too embarrassing or hindi naman siguro masyadong masama para i-share dito. Pero basta, dami kong ginawa na pinagsisihan ko. With looking back at it, alam ko na masama yung mga ginawa ko. Kaya ako pinagsisihan. At wala na akong balak gawin ulit yung mga bagay na yun. So I hope this take on regret really helps a lot of people. Kasi ang dami kong kilala, ang dami kong nakikita na may mga bad experiences sila. Pero parang, alam mo yun, YOLO, no regrets, mga ganun, no regrets. Pero no regrets means no growth. Parang wala kang pinagsisihan kahit ano sa buhay mo. So tingin mo, lahat ng ginawa mo so far sa buhay mo ay tama? Parang ganun ba? Pero yun yung biggest takeaway dito. Useful ang regret if you extract the lessons from it. Hindi ka lang nag-dwell dun sa ginawa mo na pinagsisisihan mo. And another thing na makakatulong para sa atin na, alam yun, magawang i-extract yung lessons sa mga regrets natin sa buhay instead of dwelling in them is, ewan ko kung na-mention ko na to sa podcast before, pero alam mo yun, yung ihiwalay mo yung sarili mo sa thoughts mo na parang nagsasalita in a third person na ano kayang gagawin ni Andrew pag ganito yung nangyari. Ano kayang gagawin na yung ganyan? A really good way of yung parang ihiwalay mo yung sarili mo sa thoughts mo or sa emotions mo is yung na-mention ni Kevin sa podcast episode namin na mag-journal. Akala ko dati at akala ng iba parang wishy-washy yung pag-journal, parang ano ba, diary ka ba? Pero it really helps kasi when you're able to put your thoughts on paper, nagagawa mong tignan, hindi nakaka-overwhelm na ito. May natutunan akong magandang example kung bakit nakakatulong ang pag-journal . So, ito, kung nasa video kayo, kita nyo na meron akong bit-bit na cable na tangled, buhol-buhol. Ganyan yung thoughts natin, buhol-buhol. When you write them on paper, what happens is parang na-unravel mo yung pagiging tangled niya and hindi na siya nakaka-overwhelm. Although hindi pa rin siya magiging totally untangled, hindi na nga ganun gaano nakakatakot yung thoughts mo na hindi mo ma-manage dahil nakaka-overwhelm niya. And that's a good way on, you know, dealing with siguro regret na nag-i-exist pa rin sa atin and regret na hindi natin mabitawan at pinagsisihan natin. And don't be too hard on yourself. You only knew what you knew back then. You're different now. All the lesson and experience na naranasan mo as you grew up, daradala mo yun . Sobrang naniniwala ako na mas mahalaga yung experience na yun kaysa sa experience na nasa resume mo. Because those skills na nasa resume mo, you can learn that. Pero yung experience na pinagdaanan mo sa buhay mo and taught you how to deal with certain problems, life problems, daladala mo yan hanggang umalis ka sa mundong to. So yun lang guys for this topic of regret, for this episode of, you know, taking a different look at regret. Hopefully, nakatulong din to sa mga ibang tao na alam yun, may regret sa buhay na hanggang ngayon bit-bit pa rin nila. Reframe how you look at regret. Isa kasi sa mga reason ko bakit hindi natin kayang tignan yung regret ng ganitong way before is hindi naman siya naturo . We were never taught how to deal with negative emotions, pero negative emotions leave lessons if you treat them right. So yun lang guys. Hopefully this helps. Again, feel free to support the podcast by following, subscribing in the platforms that you're on. And till next episode, guys.